Pokračujeme ve výkladu knihy Zjevení. Dneska je to dopis církvi v Tiatyr. Někdy se překládá to andělu, tam je andělu v církvi a teď nějaké to město, tak někdy se to překládá nebo se tomu rozumí, takže to je vlastně biskupovi té církve, protože anděl je angelos, což je vlastně posel, takže poslu v církvi. No a ten posel, to je nějaký posel od Boha, že to je někdo, kdo vede tu církev. Takže můžeme i to možná v tom vidět, když je to otazník. Město Tiatyry bylo takovou hlavní spojnicí a branou k hlavnímu městu tamnější římské provincie, města Pergam. Takže to bylo poměrně důležité místo, město, kde byl obchod rozvinutý, vlna, kůže, plátno, otroci, tak, jak to bylo v těch větších a nějakých důležitých uzlech, křižovatkách, tehdy typické. Tamnější církev žila intenzivně, bychom mohli říct. Vidíme tam, že mají skutky, že mají lásku, že mají víru, že mají službu, že mají vytrvalost. Těžko co k tomu úplně tak přidávat. Prostě to je krásný seznam, nádherná plejáda. A to všechno tam je v té církvi. Zmiňuje právě těchto pět věcí Ježíš. Právě těchto pět věcí se dotýká a vypichuje je. Skutky, láska, víra, služba a vytrvalost. Takže otázkou i na nás dneska musí být, jak vypadají moje skutky, moje láska, moje víra, služba a vytrvalost. To je něco, čeho si Ježíš všímá, totiž u církve. Jak vypadají skutky, láska, víra, služba, vytrvalost. Křesťanství nemůže být o vylepšení si života nebo o berličce pro život, o pouhém zajištění si dovolené bez konce, což by mohl být ten život věčný. Nemůže to být o make-upu, si vytvoříme make-up života. Křesťanství je o proměněném životě. To znamená, skutky, které bych bez Ježíše nedělal, tak je dělám. To znamená, chovám se s Ježíšem Kristem jinak, než kdybych ho neznal. Láska, kterou jsem dřív nedokázal mít, dnes ji mám. Jsou zajímavá zadání. Věrná služba svému okolí, nebo vůbec postoj života jako služby k okolí. Vytrvalost, stálost a pevnost bez neustálého zpochybňování, odcházení, změn, ať ve službě, ve sborech, v církvích, všechno jenom začít, pak odejít, natchnout se něčím novým a pak zase dál natchnout se něčím novým a zase se natchnout něčím novým. A chyběla by tam ta vytrvalost. Tak něco podstatného nám chybí. Konám pro Ježíše Krista. Miluji a tam je zajímavé, tam je agapé. Takže ta církev měla agapé. Oni měli bezpodmínečnou lásku. Zřejmě to byl sbor, který dokázal přijmout nejrůznější lidi. Nejrůznější. Potetované, zkouřené, nevím s jakými názory, sprostě mluvící a já nevím co. A ta církev je dokázala přijmout. Měli bezpodmínečnou lásku. Tam je agapé. Rozumíte, agapé, to náleží jenom Hospodinu. To jenom Hospodin má agapé. A tady ta církev má agapé. To je krásný. Vírou, náš život, který se projevující vírou se dívám, hodnotím, rozhoduji se. Mým životním postojem je služba. Jsem vytrvalý v tom, do čeho mě Bůh povolal, poslal, co mi dal na srdce. Několikrát se tady opakuje slovo skutky. Možná, že my protestanti ty skutky, tak nemáme to slovo rádi, to skutkaření, ale několikrát tu je skutky. Jde o skutky. Jde o skutky. A asi teda zřejmě z toho všeho bychom klidně se nemuseli bát udělat ten závěr, že nejde úplně o ten pocit naší víry nebo o ten příjemný pocit, že nás má Pán Bůh rád, ačkoliv ho toužíme prožívat a je důležitý. A jakoby víc jde o skutky. Co za námi je? Co konáme? Jak se chováme? Jak reagujeme? Jak žijeme prakticky a fakticky? Jde o skutky. Nejde jen o postoje. že mám postoj, že mám všechny rád a že mám postoj, že mám odpouštět, jo, ten postoj a ještě to prožiju při té chvále a cítím se, že to je to křesťanství. To nezhazuju ty věci, oni jsou důležité, taky. Ale jde o skutky. Jde o to, jak reálně žijí. A po této pochvale, která skutečně není drobností, ta církev, kež bychom měli agape, kež bychom měli víru, službu, vytrvalost, skutky, tak po této pochvale se na scéně objevuje Jezábel, která si říká prorokyně, to je to, co vytýká pán církve Ježíš. A můžeme předpokládat, že byla asi členkou toho sboru, protože tam může vyučovat, prostě může tam, má tam evidentně velký vliv. Takže je to někdo, kdo je zevnitř toho sboru v Tyatirech. Ona učí a svádí k duchovnímu smilstvu, tam čteme, neboli vlastně k nevěře Bohu, že za Boha začínáme mít někoho jiného než skutečného Hospodina. V tom je to smilstvo a ta nevěra. Je tam někdo jiný. Že svody, které přicházejí zevnitř. Církev si mnohdy myslí, že ty svody jsou tam zabranami církve, že ten svět je ten nebezpečný, že ten svět je to, od čeho se máme bránit. A tady vidíte, že ten největší svod, který vypichuje Ježíš, přichází úplně zevnitř a je přímo z toho středu. Zřejmě ne úmyslně, možná, že ne ani vědomně, těžko říct. Zdá se, že ta žena má falešné učení určitě, ale jinak se zřejmě jeví dobře té církvi, protože furt jí nechávají vyučovat. Zřejmě je zapojená i nějak do těch skutků, lásky, víry, služby a vytrvalosti. Zřejmě v tom se hrává taky svou roli. Jinak by ta církev odmítla. Oni ji tam nechávají. Ona svádí k jezení masa obětovaného modlám, a zároveň učí poznání hlubokým věcem. To tam je napsané. To je ten její svod. Maso obětované modlám a nějakým hlubokým věcem. Je církví přijímána a přece odvádí od Boha. Je součástí církve, která má skutky, lásku, víru, službu, vytrvalost a zároveň vede k hlubokým věcem, satanovým doslova je tam napsané. Jak tam čteme. Je to přesně to, s čím církev bojuje v podstatě celou svoji existenci. Ten list je tak, to je tak neskutečný, jak to zjevení přesně bije do černého. Jak ten text je přesný pro církev v podstatě po celou historii. S tímhle církev se potýká celou svou existenci. Žít podle Boha a zároveň žít podle světa. Být součástí té církve, moc tam vyučovat a mít podíl na těch skutcích, víře, lásce a tak dále a zároveň svádět od Boha. Izrael s tím bojoval, protože proto je tu ta Jezábel. Jezábel to byla fénická manželka krále Achaba a Féničané uctívali Bála a víme, že s Bálem furt Izrael bojuje, prostě neboli Pán Bůh volá Izrael od toho Bála pryč k sobě. A Jezábel nechala vyvraždit všechny proroky Hospodinovi, takže je to velmi silně zapsaná osobnost do historie Izraele jako představitelka ta, která odváděla Izrael od Hospodina k Bálovi. Bylo to v 9. století před Kristem. Žít podle Boha i žít podle světa. Za dob Nového zákona to znamenalo možná právě to maso obětované modlám, ke kterému stahuje. Ačkoliv víme, že apoštol Pavel říká, to nic neznamená. Ale to musíte být silní ve víře a vědět, že to jíte, když je to obětované, modlám to nevadí, já se za to pomodlím, poděkuji jménu Ježíše Krista, je úplně jedno, komu to obětovali. Jo? A to apoštol Pavel tam vysvětluje na jiném místě, ale je vidět, že to byl stejně svod, že to stejně ty lidi odvádělo, že stejně jako jedli to maso s tím, že to bylo těm bohům. Tady mám Hospodina a no, třeba mě taky pomůžou nějak, no. Takže v Novém zákoně maso obětované modlám, které bylo běžně ke koupení na trhu, čili šli jsme tady do masny, koupili jsme si maso a tam bylo úplně běžně všechno to maso obětované modlám. Jiné maso třeba nebylo. Prostě to bylo normální trh s masem. V historii vidíme církev silně ovlivněnou filozofií, která to evangelium různým způsobem pokrucovalo. No, různě to přeotáčelo a tak dále. Vidíme církev ovlivněnou mocí, vidíme církev soupeřící se světskou mocí, vidíme církev bohatou, vydělávající na svém poslání. Co je dneska Jezábel? Jak vypadá dneska Jezábel? Dnešní Jezábel? Čemu svádí dneska Jezábel církev? Protože na 90% je v církvi. Proto to píše Ježíš v té knize Zjevení. Co je dnešní Jezábel? Přemýšlejme nad tím, hledejme ji. Možná, že církev fungující pro své vlastní potřeby? Možná církev vytvářející především dobré místo k životu, vztahy, hodnoty, bezpečí, životní spokojenost, případně s důrazem na uzdravení, a tedy hlavně to zdravíčko. Možná výborný klub, kde mám fajn přátele a známé, kde mě to povzbuzuje, kde mi pomůžou. A to není nic proti tomu. To všecko je dobrá věc. Ale bylo by to málo. Zdravá církev, a tady to vidíme, a vidíme to na všech těch listech, které Ježíš posílá nebo nechává napsat apoštola Jana. Zdravá církev také konfrontuje člověka s jeho hříchem, s jeho člověčinou, jeho neproměněnou myslí, s jeho sobectvím, s jeho sebestředností, leností, s jeho budoucností bez Krista a smrtí, která ho čeká. A tato konfrontace se těžko žije vůči světu, protože to se těžko poslouchá lidem. Nechtějí být konfrontováni, chtějí být povzbuzeni, chtějí, aby jsme jim něco dali, ale ono se to těžko žije i uvnitř církve. Že těžko se konfrontuje i uvnitř té církve. Teď on jí vytýká té církvi, že trpíš, tu Jezábel. Ty ji nekonfrontuješ. Ty ji nevyhodíš. Takže církvi se i uvnitř těžko konfrontuje s těmi věcmi, které nejsou jen pohlazením po srsti. Takže církev vždycky měla problémy s tím míchat hrušky s jabkama. Svatost a světskost. Boží slovo, boží pravdu a pravdu světa. To, co Kristus vytýká, je, že trpíš ženu Jezábel. Doslova, že trpíš ženu Jezábel. Církev klidně trpí nezdravé vyučování a svody, vycházející z ní samé. A Ježíš se opět, jako i v jiných listech do církví, ukazuje jako ten, kdo nás prostě nehladí jenom po srsti, ale kdo nás konfrontuje, abychom žili. Kdo nás konfrontuje, abychom žili. Jak sladké jsou jeho slova života. Jeho přesný řez. Jeho neodklonitelná pravda. Jeho láska, která není lhostejná. Jeho úsilí postavit nás před Boha jako nové stvoření. Možná, že dneska opravdu chceme spíš jenom povzbudit nebo pohladit, potěšit vlastní uspokojení a mnoho psychologických a jiných poraden vlastně touhle cestou také dneska jdou. Nic proti nim, ale je to málo. Ale i evangelium má dvě strany mince. Má konfrontaci a má smíření. Má čiňte pokání, protože jste hříšní. A pojďte, smířte se s Bohem. Přiblížilo se Boží království a vy jeho můžete být součástí. Jste do něho pozváni. Velmi podobné zjevení měl Daniel. V Danielově proroctví v 10. kapitole čteme tato slova a velmi se ta osoba, která k němu mluví, je totožná, velmi podobná té, která mluví ve zjevení. Tělo měl jako z chrysolitu, tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako třpit leštěného bronzu a jeho hlas zněl jako burácení zástupů. Na všechny padla hrůza a utíkali se schovat. To popisuje. Zbledl jsem jako mrtvý a nemohl jsem se vzchopit. Potom zaburácel jeho hlas a jakmile jsem ten hlas uslyšel, padl jsem v mrákotách tváří k zemi. V tom se mě dotkla ruka a zatřásla mnou, takže jsem se zvedl na kolena a dlaně. Danieli drahý, oslovil mě. Pečlivě poslouchej, co ti budu říkat. Co pak s tebou, pane, může mluvit někdo, kdo jsem já, někdo, jako jsem já, tvůj služebník? Všechna síla mě opustila, nemohu se ani nadechnout. Ten, kdo si podobný člověku, se mě však znovu dotkl a posílil mě. Neboj se, drahý, řekl mi. Pokoj tobě, naber sílu a vzchop se. Drahý, drahá. Ano, Ježíš nás konfrontuje a ukazuje na naše hříchy a ukazuje na naše slabiny a na naše pochybení a ukazuje na tu pravdu o nás a zároveň nám říká drahý, drahá. Rozumíte, on tam, Daniel, se před ním cítí, že nemůže nic ani se nadechnout. A tenhle ten, ta osoba, mu řekne drahý. Ty jsi drahý, Danieli. Tak jak tu sedíme, jsme drazí. Jsme drazí Kristu, jsme drazí pro Boha. Máme obrovskou hodnotu. Není v něčem, není vlastně vůči Bohu přirovnání k člověku. Pro něho je člověk výjimečný. Jako pro nás je Bůh výjimečný, my jsme pro něj výjimeční. Jsme drazí. Usilujme o zdravou víru. Stojí to za to. Budeme usvědčováni, budeme konfrontováni, uvidíme svůj hřích, uvidíme, co děláme možná roky špatně, a to se těžko přiznává. Uslyšíme výtky od samého Krista, ale to proto, že nás, mě, tebe, protože nás miluje a chce pro nás život. A to vlastně vidíme v celé Bibli, v proroctvích, ve Starém zákoně. A vidíme to i v těchto listech do těch měst. To a to na tobě vidím. Ale jsi můj a já tě zachraňuji. Tak pane, ty nás zkoumáš, ty nás znáš. Jak je tady napsáno v tom listu, ty zkoumáš to naše ledví a naše srdce, naše pocity, naše znalosti, naše pohnutky vůli a všechno znáš, nic ti není skryté. Modlím se a prosím tě za to, aby si nás ty sám soudil, tak jak to tady čteme, protože tvůj soud, pane, a tvoje změření a zvážení je pro nás dobré. Je pro nás dobré, nakolik se nám to někdy nelíbí a nakolik předtím utíkáme, nakolik tomu uhýbáme, nakolik se tvýmu slovu chceme vyhnout. A přitom ho potřebujeme slyšet, potřebujeme pustit do srdce, abychom měli skutky, abychom měli lásku, abychom měli víru, vytrvalost. Prosím, pane, za tvoji milost. Odplať nám podle našich skutků, protože tvůj soud je spravedlivý a je dobrý. Smiluj se nad námi. Posilni nás, abychom drželi, abychom byli pevní, abychom byli vytrvalí ve věcech, které jsi nám svěřil. V tom poslání v tomhle světě, v naší víře, uprostřed všech trápení nebo úkolů, těžkostí, vyčerpaností. A děkujeme ti, pane, za to, že ty nám dáváš jitřní hvězdu, jak to tam čteme. Že nám dáváš sám sebe. Že ty jsi naše svítání. Že ty jsi ten, který přemůže každou temnotu. Že žádná noc už nás nepohltí. Že s tebou nás čeká den a věčnost. Chvála tobě, Ježíši. Amen.